რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები. ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში ცნობილი არის, რომ გვაქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი და ძველი რუბრიკა პერსონაჟი და ჩვენ ვილაპარაკებთ ილიადის და არა მარტო ილიადის, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბერძნული მითოლოგიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პერსონაჟზე, რომელსაც ჰქვია აიასი. ეს პრობლემური პერსონაჟია და ერთ-ერთი პრობლემა არის მისი სახელი, მისი გადმოცემა სხვადასხვა ენაზე. საქმე ის გახლავთ, რომ სახელობით ბრუნვაში ეს არის აიას, ხოლო სხვა ბრუნვებში, ირი ბრუნვებში ეს აიანტოს, ნტ ფუძიანია, ამიტომ ქართულად იგი გადმოიცემა ან სახელობითი ბრუნვის ფორმით აიასი, ან ნათესაობითი ბრუნვის გათვალისწინებით, ანუ ფუძის ფორმით აიანტი, ან აი ტიპტონკს გადმოვცემთ ერთი და იქნება ეასი ან ეანტი, და კიდევ შეიძლება არსებობდეს ევროპული ენების გავლენით და ცნობილი საფეხბურთო კლუბის გავლენით აიაქსი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბევრნაირად გადმოიცემა. ბოლო ხანებში კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტები ყოველ შემთხვევაში ერთმანეთში შეთანხმდნენ, რომ გადმოიცემა სახელობითი ბრუნვი და ამიტომ ის იქნება აიასი. ამიტომ ახლახან გამოცემული ვთქვათ სოფოკლეს ტრაგედია თარგმნელმა თარგმნა როგორც აიასი და არა როგორც აიანტი. თუმცა სხვადასხვა ძეგლებში სხვადასხვა დაწერილობით შეიძლება შეხვდეს. ჰომეროსის ილიადაში აიანტი იქნება პოეტურ თარგმანში და აიასი იქნება პროზაულ თარგმანში, რომელიც მე გავაკეთე. ესაა პერსონაჟი, რომელიც არის ბერძნული ლაშქრობის ყველაზე დიდი გმირი, ცნობილი, ასე ვთქვათ, დათქმით, იმიტომ რომ იქ ყველას ითვლიან ერთი კაცის შემდეგ. იგულისხმება აქილევსის შემდეგ. და აქილევსი არ არის მისთვის შორეული ადამიანი, აქილევსი მისი ბიძაშვილია. მოგეხსენებათ, აქილევსის მამას ერქვა პელევსი, ხოლო აიასის მამას ერქვა ტელამონი, და პელევსი და ტელამონი ღვიძლი ძმები არიან. ორივენი არიან აიაკოსის ან ეაკოსის ძეები, ხოლო ეაკოსი არც მეტი და არც ნაკლები პირდაპირ ზევსის შვილი გახლავთ. ასე რომ აქილევსი აპის მხრიდან იყო ღმერთის შთამომავალი და დედაც ქალღმერთი ჰყავდა. მიუხედავად ამისა, რომ რა ვიცი მე რამდენი ალბათ 9-10 დიდი სისხლი ღმერთის ჰქონდა, იმ ერთმანეთმა მოკტავის რო ქონდა, მაინც თავისი როლი შეასრულა და ახალგაზრდა გარდაიცვალა. აიასიც ახალგაზრდა გარდაიცვალა, მას არ მოესწრო სიჭარმაგე და სიბერე, იმიტომ რომ იგი ტრაგიკულად დაიღუპა ტროის ომის მიმდინარეობისას ძალიან უცნაურ გარემოებებში. მან თავი მოიკლა. ეს არის ერთ-ერთი პირველი დიდი თვითმკვლელი პერსონაჟი კაცობრიობის ისტორიაში, ყოველ შემთხვევაში მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში ერთ-ერთი პირველი თვითმკვლელი გახლავთ. რატომ მოიკლა თავი აიასმა? ამის შესახებ ილიადაში არაფერი არ არის ნათქვამი, თუმცა მინიშნებულია, რომ ამ ამბავს იცნობს. სამაგიეროდ ოდისეაში იგი უკვე მიცვალებული ხვდება, ჩვენ როდესაც ოდისევსი ჩადის სულთა საუფლოში, ანუ ჰადესში, თუ ჩაიჭრიტეს, ასე ვთქვათ, ბრძენი ტირესიასის მიერ განსწავლული ოდისევსი, იქ დაინახავს აიას, რომელიც მას სხვა ძურგს აქცევს და არ დაელაპარაკება. აი ამისთვის რო გავერკვეთ რა და როგორ მოხდა, მოდი გავიხსენოთ, ვინ იყო აიასი ილიადაში. როგორც გითხარით, ეს არის ბერძნების ყველაზე დიდი გმირი ამ სიტყვის ბევრი მნიშვნელობით. ოღონდ ყოველთვის იგულისხმება, რომ აი აქილევსის შემდეგ. მაგრამ ფიზიკური თვალსაზრისით იგი ყველაზე აღალი და ყველაზე წარმოსადგენი გმირია აქილევსის ჩათვლითაც კი. ამაზე დიდი და დიდი, ასე ვთქვათ, წარმოსადგენი გმირი ძნელი წარმოსადგენია. აიასი იყო დიდი, და აიასი დიდი იყო ორნაირად. პირველი აიასი დიდი იყო, იმიტომ რომ არსებობს კიდე სხვა აიასი, პატარა აიასი. აიას დიდი და აიას მცირე, რომლებიც ძალიან ხშირად ერთად ფიგურირებენ ხოლმე, ორი აიასი, თუმცა ერთმანეთს ნაცნობები არ არიან, მაგრამ სახელები აქვთ ერთნაირი. აიასი, ჩვენი აიასი, დიდი აიასი, Ajax the Great, აი დიდი აიასი გახლავთ ტელამონის ძე, ხოლო პატარა აიასი გახლავთ ოილევსის ძე, ან ელევსის ძე. თუმცა როგორც გითხარით, აიასები ხშირად ერთად იბრძვიან ხოლმე. დიდი აიასი არის კუნძულ სალამისის მკვიდრი და ვინაიდან შემდეგში არა ტროის ომის დროს, არა ჰომეროსის დროს, ანუ არც მე-12 საუკუნეში, არც მე-8 საუკუნეში სალამისი, ანუ სალამინი არ ყოფილა ათენის ნაწილი, შემდგომში, და ამაზე არის დაწერილი შესანიშნავი პოემა, ლექსი სოლონისა, აკრძალული რომ იყო სალამისის ხსენება, მაშინ დაწერა პოემა სალამისი და ამით მიანიშნა, რომ ათენს პრეტენზია აქვს ამ კუნძულზე. ბოლოს და ბოლოს ათენმა დაიპყრო ეს კუნძული და ვინაიდან აიასი სალამისელი გმირია, ახლა გაირკვა, რომ იგი თურმე ათენელი გმირია და ათენელ გმირს სხვა ათენური პატივიც ერგო. ანუ ტროის ომში ათენი შეიძლება არ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ ერთ-ერთი ძველი ქალაქია, მაგრამ არ არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. იქ მიკენი, იქ სპარტა, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ქალაქებია, თებეც და სხვა. მაგრამ შემდგომში იცით, ახლა ათენის როლი კაცობრიობის ისტორიაში ეს ერთ-ერთი მთავარი ქალაქია და მე თუ მკითხავთ, ერთ-ერთი წარჭდება მთავარი ქალაქია, რომელსაც დაეფუძნა ევროპული ცივილიზაცია. იმიტომ ევროპული ცივილიზაციის მთავარი ღირებულება ადამიანის თავისუფლება, პოლიტიკური თავისუფლება, საზოგადოების თავისუფლება, ყველაფერი მოდის ათენიდან და ათენმა სწორედ მაგის გამო, რომ თავისუფალი იყო, შეძლო მონური სპარსეთის დამარცხება, მართალია სპარტასთან ერთად კომბინაციაში. ათენი არის სხვა შორის თავის დროზე გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პირველმა ფედერალურმა პრეზიდენტმა, მოგეხსენებათ, იქ მთავარი კაცი კანცლერია, მაგრამ ყავთ პრეზიდენტი, რომელიც მორალურ ავტორიტეტს წარმოადგენდა და წარმოადგენს დღემდე. შტაინმაიერი მაგალითად ახლა მორალური ავტორიტეტია, მანამდე ყავდათ მორალური ავტორიტეტები ბევრი და ერთ პირველი იყო თავისუფალი დემოკრატი, გვარად ჰოისი. მან თქვა, რომ ევროპა ეფუძნება სამ ბორცვს, და ესენი არისო: აკროპოლისიო, გოლგოთა და კაპიტოლიუმი. რა იგულისხმება? რომ ევროპული ცივილიზაცია მისი აზრით ეფუძნება სამ უზარმაზარ მონაპოვარს: ესაა ბერძნული დემოკრატია და თავისუფლება, ესაა რომაული სამართალი და ესაა ქრისტიანული ზნეობა. შემდგომში ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ამ სამეულიდან ჯერ ორეული გაკეთდა, დემოკრატია და რომაული სამართალი, და მერე ყველა მიხვდა, რომ სამართალზე მნიშვნელოვანი არის თავისუფლება და ეხლა ყველა მიცის ევროპის საფუძველი სად არის. სხვათა შორის ის დათმობათა მთელი წყება, რომელიც საბერძნეთს ეკუთვნის და არ ეკუთვნის რაღაც ესპანეთს და პორტუგალიას, ეკუთვნის სწორედ იმიტომ, რომ წინაპარს აქვს ეს დამსახურება. და როდესაც ანგელა მერკელს უთხრეს ერთხელ, რომ ბერძნებს რო ეხმარები, პორტუგალიას რატო არ ეხმარება, მან თქვა, რომ სახელმძღვანელო არ წაიკითხავ, თუ არ იცით ბერძნების როლი რა არის. ეს მისგან მოულოდნელი იყო, იმიტომ მანამდე მან თვითონ იკითხა, რომ ბერძნებს რატო უნდა დაეხმაროთ, და ეთქვა, ვიღაცა მოუხსნა რა განსხვავება საბერძნეთსა და სხვა ქვეყნებს შორის. ძალიან ბევრი პრეტენზია ბერძნული დაკმაყოფილდა, მაგალითად ევროსთვის ევროს სახელის მინიჭება და არა ეკიუსი, ბერძნული ანბანის გაჩენა ევროპულ ფულზე, არანაირი, თქვა, სლავური ანბანი არ ჩანს. სხვა ანბანიც თუ ქონდა ვინმე, სოდეს მე რუნული და სხვა, ისაც არ ჩანს, მაგრამ ბერძნების ჩანს. აი ასე გახლავთ ამ სამყაროს შვილითან გაძლიერებული იმით, რომ ბოლოს და ბოლოს იგი ათენელი გამოვიდა. თუმცა კი მისთვის რომ ვინმე ეთქვა ათენელი ხარო, ეთქვა ვერ გაიგებდა, იმიტომ მისი ქვეყანა მაგ დროს სრულიად დამოუკიდებელი იყო, მამისი ევბეაზე იყო დაბადებული, სალამისი იყო მათი მონაპოვარი და ეს სახელი ორ ადგილასა, მაკარი და კრეტაზე, კვიპროსზე სხვა ვინმემ შექმნა. მას ყავდა გარდა ბიძაშვილისა ამომში, მას ყავდა ძმა, მართალია არა ღვიძლი, მაგრამ ამით ერთი ძმა ნამდვილად ყავდა, ტევკროსი, რომელიც იყო ბწყინვალე მოისარი. თვითონ არის განსხვავებული აქილევსისგან, საბრძოლო პოზიციაც განსხვავებული. ესა ხაზგასმით ქვეითი მეომარი შუბოსანი. თუ გინდა ვაჟკაცი იყო ტროის ომში, შუბოსანი უნდა იყო. შვილდოსნების ვაჟკაცობა არ თქმულა. შორიდან ისვლის, ვერ ხედავენ, როცა ისვლის, არ არის თლათკაცურის აქციელი, ამიტომ შვილდოსნები რომ წინ წამოიწევენ ხოლმე, ეს შუბოსნებს ძალიან აღიზიანებს. ერთ-ერთი მთავარი კონფლიქტი აქ მოხდა სწორედ შვილდოსანსა და შუბოსანს შორის. Ну, შუბოსნების мама იყო აქილევსი, რა თქმა უნდა, თუმცა იგი არა მარტო შუბოსანი იყო, არამედ ეწლოსანიც იყო. ანუ მას ყავდა უკვდავი და მოლაპარაკე ცხედები, მას ყავდა თავისი შესანიშნავი მეტლე და იგი იბრძოდა ეტლით. მართალია, როცა საქმე საქმეზე მიდგა და ჰექტორთან კონდა ბრძოლა, იქ ეტლი აღარ ფიგურირებს, ხოლოს ბოლოში, როცა ჰექტორი დაამარცხა, ეტლს გამოაბადა არბენინა ტროის ირგვლივ და გული მოუკლა ტროელებს, რომლებიც მაგ დროს გალავნიდან უყურებდნენ მათ შორის მშობლებს, მეუღლეს, შვილს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამისგან იყო განსხვავებული, ყველასგან განსხვავებული იყო, იმიტომ რომ არც ეტლზე არ იდგა. იმხელა იყო ალბათ, რომ ცოტა რთული იქნებოდა მისი ეტლით გადაადგილება. ძალიან დიდი კაცია, ჩვენ ახლა დიდი კაცების მეტი რა გვინახავს, აგერ ჩვენი მეკარე მამარდაშვილი თითქმის 2 მეტრი, კურტუა 2 მეტრი, ფეურტელებ მანამდე ხაზეც გვინახავს ფეგურთელები და კალათბურთელებმა ხო გაგვანებულიეს. მაგრამ წარმოიდგინეთ მთა, კაცი არა მარტო მაღალი, არამედ ბეჭგანიერი, სიმაღლით ყველას აღემატებოდა და წონით, ბეჭებით მას აღემატებოდა, მასზე დამორჩილი ერთი თავით დაბალი ოდისევსი, მაგრამ ბეჭგანიერი ის უფრო იყო. ეს ყველაფერი იქიდან ვიცით, რომ ეს ხალხი დაახასიათა ქალბატონმა ჰელენემ, რომელიც მამამთილთან ერთად მოდის და უხსნის, ესენ გალავანზე არიან ტროის და ტროის ციტადელს მოიხსენებად, თავისი სახელი აქვს. ტროა არ არის მარტო ქალაქი, ტროა არის ქალაქი და მისი ციტადელი. ისე როგორც ათენი არის ათენი და აკროპოლისი, ტროა არის ტროა და პერგამონი. და აი პერგამონზე და გალავანზე დგანან, უყურებენ და ესე უხსნის, რომელი რომელია. ეს ცოტა მოულოდნელი ომის მეათე წელს, ეს ალბათ პირველ წელს უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ვინაიდან ხომეროსმა აღწერა მეათე წელი, პირველი წლის ამბები მასში უბრალოდ ისე შეიტანა, ვითომ მეათე წელსაც დადგა ამის საჭიროება. იმიტომ რომ ფიცი დაიდო, დათვლა გახდა საჭირო, რატომღაც და სხვა, ანუ დიდო სტატია არის. სტერეო პოემა დაგვიწერა, მეათე წელს აღწევს და პირველ წელსაც აღწევს ამავე დროს. სხვა ჩვენ თანამედროვე ავტორები კი ძალიან ერიდებიან ასეთ რთულ ტექნიკას. ჰომეროსი ეთყობა რა ხან პირველი იყო და რა ხან აბსოლუტურად არანაირ ლიტერატურულ ტრადიციას არ აღელვებდა, რა ხან წინ იყო მარტო ხალხური ტრადიცია, რომელიც იყო პრიმიტიული და ჰომეროსი იყო გენიოსი, ამიტომ არაფერს არ დაგიდებდა. ცნობიერების ნაკადიც გააჩინა, თანამედროვე ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი ყველაფერი გააჩინა, გარდა პლაგიატისა. მაგე არ შეუძლია, იმიტომ რომ წინ არაფერი არ აქვს. სხვა ჩვენს მე რო ვსწავლობდი სკოლაში, ქართული ლიტერატურის სახელმწიფოში ეწერა, რომ შუშანიკის წამება არ შეიძლება იყოს პირველი ნაწარმოები, ვინაიდან იგი კარგი ნაწარმოებიაო და პირველი კარგი ხوار იქნებოდაო და ეს ძალიან მოულოდნელი და ძალიან ფრიქული გამონათქვამი მაშინვე მივხვდი, რომ ჯაკობია და ვინც იყვნენ ავტორები არ იყვნენ მართალი, იმიტომ რომ ილიადაც პირველი ნაწარმოებია და არა მგონია რომ ვინმე ოდესმე იგი დაჩაგრა ამ ჟანრში, ის იყო და რჩება პირველ ნაწარმოებად ამ სიტყვის ორივე გაგებით, რიგითობისა და ხარისხის გაგებით. აი აიასი არის ამ პოემის გმირი ნომერი 2. ანუ რამდენჯერმე შეხვდა ჰექტორს მოწინააღმდეგეს, თქვენ აქ შეგვიძლია გავზომოთ მისი ძალა. აი მაგალითად 8ჯერ რო შეხვდები ჰექტორს და 5ჯერ რო მოუგებ და 3ჯერ რო ვერ მოუგებ, იტყვიან რომ ეს უფრო მაგარი ყოფილა, მაგრამ 8ჯერ რო შეხვდები და 8ჯერ ვერ მოუგებ, ნუ ნათელი არის რომ ეს კაცი განსაკუთრებით ძლიერია. რაში მდგომარეობს მისი კიდევ უფრო განსაკუთრებულობა? ამ ჰექტორს გულშემატკივრები ყავს. მას მაგალითად გულშემატკივროს ღმერთი აპოლონი. მას ბუნებრივად გულშემატკივროს ქალღმერთი აფროდიტე. გასაგები აფროდიტე, იმიტომ რომ ტროელმა მას მიანიჭა უპირატესობა მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან კონტესტში, ანუ კონკურსში, აჯობა მან ჰერასა და ათენას, ამ ორ საშინელ და უზარმაზარ ქალღმერთს. ობიექტურად უნდა ეჯობნა თუ არა ვერ გეტყვით, მაგრამ აჯობა, იმიტომ რომ იმ ყმაწვილმა კაცმა, ვინც არჩევანს აკეთებდა, სილამაზეს მისცა უპირატესობა ძალაუფლებასთან და ვაჟკაცობასთან და პატიოსნებასთან შედარებით. საკმაოდ უპატიოსნო ქალღმერთი აირჩია, რომელმაც ცოლად მოაყვანინა სხვისი ცოლი და ამხელა ომი გამოიწვია. მაგრამ დაუფიქრებელი ქალღმერთი არის აფროდიტე, მოგეხსენებათ სიყვარულის ქალღმერთი როგორი იქნება, ხო, გრძნობა როგორიც არის და ახლობით ისეთია, უპასუხისგებლო, მაგრამ ძალიან ძლიერ მოქმედი. ასეთია, თან ორია. არის ღვთაებრივი და არის მიწიერი, არის პანდემოსი და არის ურანია და ყველანაირად გვერჩის და იოლად წვდება ხოლმე ადამიანებს. ამ ვითარებაში, როდესაც ჰექტორს ყავს დამხმარეები ღმერთების სახით, აიასი მარტო იბრძვის. აიას არა მარტო შვილდი და ხმალი არ აინტერესებს, აი ეს კლასიკური შუბოსანი. და თუ შუბი გამოეწვა, მე რამეს კლდეს მოკიდებს ხელს და ისვლის. აი ეგეთი ფიროსმანია, ასე ვთქვათ, იმის ომის ხალხური ძალა. ძალიან ახლოს არის, ვთქვათ, ჰერაკლეს სახესთან და არ არის საიდუმლო, რომ სწორედ მას აქვს მას მოუწევს ჰერაკლეს ნაკონი ხმალი. ძალიან გძელ გზას გაივლის ეს ხმალი მის ხელში, რომ აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ მას ვერაფერი ვერ მოკლავდა, მაგრამ ჰერაკლეს ხმალი მოკლავდა. აი თავი რომ მოიკლა, იქაც კი შეიძლებოდა უბრალო ხმალს ვერ მოეკლა. მითოსულად ასეთი ძლიერი სახეა. და შეიძლება სხვას ვერავის ვერ მოეკლა, იმიტომ ვიღაცას უნდა მოეკლა, ვთქვათ, მაგრამ არ იყო ეგეთი კაცი. აქილევსი მასთან ომს არ აპირებდა, ბიძაშვილი იყო და ჰექტორი მოგეხსენებათ 8ჯერ დაამარცხა, ანუ ძალიან ძლიერი იყო. ილიადაში ორი ბრძოლა არის ჰექტორსა და მას შორის აღწერილი კარგად. და იქ შეგვიძლია გადავხედოთ ამ ეპიზოდს. ეპიზოდი ასეთი არის, რომ ძალიან სერიოზულად შეიქმნა საფრთხე ორივე მხარეს. ბერძნებმა დაინახეს, რომ აქილევსის გარეშე მათ ძალიან გაუჭირდებათ. ამიტომ ჭკვიანი კაცის, ნესტორის სიბრძნე გაითვალისწინეს და მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე უბრალოდ ამოყვანილი ჰქონდათ გემები ქვიშაზე და იქვე ჰქონდათ ბანაკი და არანაირად დაცულები არ იყვნენ, იმიტომ რომ თავდასხმელი მხარე იყო, მაგრამ გაირკვა, რომ აქილევსის გარეშე თავდაცვაც მოუწევდა და მათ ააგეს გალავანი თავისი ბანაკის წინ. ამ გალავნის წინ გათხარეს, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ღრმული გააკეთეს. მომავალში ასეთ ადგილას წყალს ჩაასხამენ. ახლა არ ჩაასხეს წყალი, პირიქით ამშრალად დატოვეს, ამბე სარები ჩაარჩვეს. ეს წვეტიანი სარები თუ ვინმე გადმოხტომას ისურვებდა ჩამოედებოდა იმასე. მიუხედავად ყველაფრისა საფრთხე იყო მაინც. თავდაცვა გააკეთეს, მაგრამ საფრთხე მაინც იყო და აი მაგის თქმა მინდა სწორედ რომ ეს კაცი თავისი ფუნქციით არ არის აქილევსივით თავდამსხმელი. ეს ეგრეთ წოდებული ჩამშლელი მეომარია. ვისაც ფეხბურთი უყვარს, იმან იცის ვინ არიან ესენი. აა ჯენარო გატუზოს გავიხსენებდი თითქმის ასე ვთქვათ მითოსურ პერსონაჟს, მაგრამ დღევანდელ ფეხბურთში როგორია კაზიმირო მაგალითად. სხვები ჩამშლელები, რომლებიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი არიან ვიდრე შემოქმედი ფეხბურთელები. ასე რომ ბერძნებს გუნჩი ყავდათ ორი თავარი ფეხბურთელი, თავდამსხმელი აკილევსი, თავარი თავდამსხმელი გოლეადორი და ჩამშლელი და თავდაცვის მამა. ამიტომ ყველა თავდაცვით ოპერაციაში მონაწილეობს ეს კაცი. რა არის თავდაცვის ოპერაცია? მე ბევრჯერ მითქვამს და კიდე გავიმეორებ, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი საყვარელი ნაწილი არის ჰომეროსის პოემის სტრუქტურისა, რომ ბრძოლა არ შედგება ერთი ნაწილისგან. ეს არ არის პირისპირ ბრძოლა მარტო. ბრძოლა შედგება სამი ნაწილისგან. პირველი გახლავთ პირისპირ ბრძოლა, რომელსაც სხვა ჩვენ თავისი ქვენაწილი აქვს, შეიძლება უცნობები თუ არიან, წინ უძღვოდეს ამას, ასე თქვა გასაუბრებ. გაცნობა ერთმა ვინ ხარ, სადაური ხარ, მამაშენი ვინ იყო და ამ გასაუბრების მერე ვიღაცამ შეიძლება აღარციომოს, იმიტომ გაირკვა რომ მამები მეგობრები არიან და რაღაც ერთმანეთს დავხოცოთ, ხალხის თქვენი რა დასახოთ, ჩვენ ვინ მეგობრობთ, გავწალოთ იარაღი. მაგრამ როგორც წესი ბრძოლა შედგება ხოლმე წინასწარი საუბარი უცნობებს შორის კი არა, ნაცნობებს შორისაც არის. მაგალითად აქილევსი და ჰექტორი დაილაპარაკებენ. თუმცა ახლა ვერ იტყვის ვერცერთი რომ ეს ვინ არის პირველად ხედა. ისწრომა მშვენივრად ერთმანეთს დაილაპარაკებენ. ძულის პირობებზე მერე რა უნდა მოხდეს და შეიძლება თუ არა მოლაპარაკება. აქილევსი სხვა შორის იტყვის მაგარ სიტყვას არ არის. მოლაპარაკე ადამიანებსა და ლომებს შორის. სადაც მან შეურაცხო სიტყვა ლომიც კი. ანუ თავის სიტყვა მისცა, თხაკი არ უწოდა და ვირია, რომელიც ლომი უწოდა მოწინააღმდეგეს, მაგრამ თქვა რომ ცხოველთა სამყარო ხარ. მე ვარ ადამიანი. ჩვენ შორის ლაპარაკი ვერ შედგება. შეიძლება პირიქითაც გავიგო, ჩვენ ხარ ადამიანი. და მე ვარ ის დაუნდობელი, მაგრამ ასე თუ ისე თქვა რომ სხვადასხვა კლასის. პირველი ნაწილი ეგაა და ბრძოლა. ამ ბრძოლაში ვიღაცა მოკვდება, დაიჭრება, ან ღმერთი გადაარჩენს, ან ღამე დადგება და ეს გადაარჩენს. მაგრამ ყველა შემთხვევაში დადგება მეორე ნაწილი. თუ ვიღაცა მოკვდა, ეხლა მთელი ორი რაზმი, არა პირისპირ, არამედ ხალხი ჩაერევა რომ არაცალონ გამარჯვებულს აყაროს აბჯარი. ეს დიდი შეურაცხყოფა მოწინააღმდეგე რომ გაგაშიშვლებს თუნდაც მკვდარს. ადამიანს შიშველტანზე აცვიეს აბჯარი და გაშიშვლება ომში სირცხვილია. ტროლებისთვის ეს ათასი სირცხვილია, იმიტომ მათთვის შიშველი ცხეულია სირცხვილი კაცის და ქალის. ბერძნებისთვის სასაცილო ესენი შიშვლები დარბოდნენ ოლიმპიადაზე, გასაგებია რომ სიშიშვლე არასოდეს არ იყო და ისინი ყოველთვის შიშვლები ვარჯიშობდნენ. გამოვიდა ოდისევსი და ისე ილაპარაკა თავის დამსახურებებზე და ესე თქვა რომ ეს არის უბრალოდ ვირული ძალა და მე ინტელექტი ისა და ომს ვინ იგებს კაცო, ეს ლიზი მომგებია, მე ხო რაღაც უნდა მოვიფიქროთ. ხო და აიღეს და იმას მიანიჭეს. ამან ერთი არგუმენტი დაამატა ბოლოს და ბოლოს. ბიძაშვილი ვარ, აქილევსი ხო მე მომცემდა, მაგასო რა მნიშვნელობა აქვს? ოდისევსმა თქვა იმას ლაპარაკში ვინაჯობებდა, მასო იმასო შვილიც კი ყავს და გაუგზავნოთ მაშინ სკიროში ნეოპტოლემოს მამამისის აღჭურვილობა. სხვა ჩამოვა ნეოპტოლემოსი, იტყვის ჩემი აღჭურვილობა მამა ჩემის, სხვას რატო აქვს? მე რატო არა მაქვს? სხვა ჩვენს ისიც იტყვის ამას სოფოკლე ათმევნეს და აი სოფოკლემ დაწერა ტრაგედია აიასი, სადაც როდესაც არ მისცეს ეს შეარაღება, თავი მოიკლა. მაგრამ სოფოკლე, რიცი სოფოკლე იქნებოდა, ასე მარტივად გადაეწყვიტა ეს, მან სხვა რამ ექნა. ათენამ გააგიჟა აიასი. აიასს რო არ მისცეს, გადაწყვიტა, რომ ატრევსის ძეები, ანუ მთავარი მხედართმთავრები, აგამემნონი და მენელაოსი დაეხოცა და დახოცავდა. მაგრამ გააგიჟა ათენამ გონება და უკარგა და წავიდა და დაერია ცხვრებს და ძლოხებს, ეგონა ესენი იყვნენ, და მერე ერთი ცხვარი დაიჭირა და დაკითხა და ესე იგი ეგონა, რომ აგამემნონს კლავდა. მოკლედ და დილას როცა მიხვდა, რომ გაგიჟებულა და ესე და დაუბრუნდა გონება, სირცხვილისგან მოიკლა თავი. სხვა შორის ეს ერთ-ერთი პირველი ტრაგედია სოფოკლესი და სპეციალისტები ქვიან, რომ არ არის ყველაზე ძლიერი. ვერაფრით ვერ დავეთანხმები. ხო, შეიძლება თანამედროვე მაყურებლისთვის ყველაზე მაგარი სანახაობა არ იყოს, მაგრამ უძლიერესი არის, როცა გეუბნება ღირსება, როგორ კლავს ადამიანს. საერთოდ ღირსებას უსვამს ხალხს. მე ბევრი ფრანგი მიმტკიცებდა, რომ ზინედინ ზიდანმა მათ მეორე ჩემპიონობა წაართვა. იმიტომ, რომ მისი დის ცუდად მოხსენიება ვერ აიტანა, უნდა გადაეყლაპა და მოეგო ის თამაში. და მატერაცი კი არ იქნებოდა აფერისტი გმირი, არამედ ზიდანი იქნებოდა გმირი. მაგრამ მე არ მეგულება მსოფლიოში არც ერთი ღირსეული ადამიანი ზიდანს გაკიცხავს, რომ მსოფლიო ჩემპიონობაზე მაღლა თავისი პირადი ღირსება დააყენა. ხო, შეიძლება ვიღაცა თქვა არასპორტული საქციელი. ხო, ჩვენს კანონი გვეუბნება, რომ ცოლს რო გიუპატვირებენ, პატრულს დაურეკეო, მაგრამ ასე ხო არ იქცევა ყველა. მე მის თქმა მინდა, რომ აიასი, ეს არის პრიმიტიული გონების თვალსაზრისით სუფთა გმირობის მაგალითი. ის არიტაცებს შეიძლება რომელიმე ჰომეროს, მაგრამ ისიც კი მას აუცილებლად სიმპათიით ხატავს. ხო, რა თქმა უნდა, ადამიანის მთავარი ძალა ინტელექტია. მაგრამ ჩვენ ძალიან ინტელექტუალური სპორტსმენები ყოლია. მაგალითად, ჭადრაკში ვინ ახსნის იმას, რომ 10 მსოფლიო ჩემპიონი 10ჯერ ქართველი იყო ქალი და კაცი არც კი მიახლოებია. როგორ ასე განსხვავდები ჩვენ? არა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ამ ქალებს ჰქონდათ ნებისყოფა და სპორტული საქციელი შეედლოდა. კაცებს არ შეუძლიათ, იმიტომ საქართველოში ძალიან ძნელია სპორტსმენი იყო. ამიტომ ჩვენ ვინც ყავს, ყველა დასაფასებელი ხალხია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის მას მეგობრები აკლია, მოკლედ აიასები არიან და ლაპარაკი უჭირთ და ბევრი რამ უჭირთ, მაგრამ ჩემპიონები არიან. ასე რომ აიასი, ეს არის ჭეშმარიტი, ნამდვილი, დიდი გმირის სახე. არ არის შემთხვევითი, რომ აგრე ჰოლანდიაში ყველაზე მთავარ გმირს მისი გუნდს და მისი სახელი ჰქვია. თუ კი ჰოლანდიური რომელიმე გუნდის სადმე რამეში ურევია, რა თქმა უნდა, ეს ლიგა იქნება თუ სხვა, ეს არც ტვენტია, არც სტანდარტია, არც ბელგია და არც რომელიმე სხვა ქვეყანა არის ამით და ამ კაცის სახელობისა. ასე რომ ამ ხასიათის ძერწვა ერთი კაცის ხელში არ აღმოჩნდა. ეს არ არის მარტო ჰომეროსის აიასი, ეს გახლავთ პინდაროსის აიასი, მას აკავს ნახსენები, სიგიჟის მოტივი მასთან არ არის. ესა სოფოკლეს აიასი, სიგიჟის მოტივიანად და ღირსების პრობლემებიანად. ეს ამავე დროს არის უბწყინვალესი პასაჟი ოვიდიუსის მეტამორფოზებში, სადაც იმ ადგილას, სადაც ის მოკვდა, სადაც მან თავი მოიკლა, იმ სისხლისგან ყვავილი დაიბადა ჰიაცინტის სახით. იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ დაწერდა ოვიდიუსი, რაღაცა რაღაცაში უნდა გარდაიქმნას ესა მეტამორფოზების აზრი, მაგრამ ოდისევსი ვინ არის და რას ნიშნავს მაგარი ლაპარაკი, ამას ვერსაც ვერ გაიგებთ ვერც ჰომეროსის ოდისეაში, როგორც გაიგებთ იქ. ასე რომ აიასმა მთელი მსოფლიო მოიარა როგორც პერსონაჟმა და ჩვენც მას სათანადო პატივი მივაგეთ.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.